Mirando un oso.
Quería facer unha denuncia. O meu home, por maltrato.
Acabei cun brazo roto, dúas vértebras desprazadas e o tímpano perforado.
Mallábanos co cinto e dábanos de beber augardente para calar os choros, a fame e o medo.
Sinto é que non estou... Non estou concentrada.
É que teño que entender. Unha nai é unha nai, pero o pai tamén é lógico que queira estar cos fillos.
Se ti metes unha ran, agua moi quente, está pon todas as súas enerxías en pegar un chimpo para salvar a vida. Se a metes en auga fría e vas quentando pouco a pouco, morre na auga a ferverse e decatarse do perigo.
E que orellas máis grandes tes? E que dentes máis grandes tes?
Es ti, a muller, que me vai dar unha casinha.
Esta é a túa casa.
E a partir dese día, ela foi a miña nai.
De pequena pensas que as cousas poden ser de outra maneira, pero logo os príncipes non son azuis.
Non. Non son azuis. Chámome Marga do Pico.
Porque unha traga, traga, traga. Pero non se pode tragar e respirar ao mesmo tempo. Eu necesito respirar.
O 2 de outubro de 2010, a miña exparella...
É tremendo, pero estes son os relatos de maltrato de tan só 7 mulleres.
E os maltratadores, onde están? Quén son os auténticos invisibles?
Porque non hai perfis e calquera de nós pode facer este papel.
Conseguiu castigarme coa súa última chamada de alerta que si cumpriu. Non vas volver ver o teu fillo.
E vimos de escoitar ese anaco dunha función que se poderá ver esta mesma fin de semana, concretamente mañá sábado no Multiusos da Xunqueira, enmarcado dentro da programación do ciclo Vive o Teatro da Concellería de Cultura. Chega a Redondela esta proposta, Invisibles, a cargo de Redrum Teatro, unha compañía que ademais fai doblete nesta fin de semana porque tamén xa o domingo nos presentará outra obra, Contos do Recreo. Certamente, dúas propostas moi interesantes, aínda que eso sí, orientadas ao público ben diferente, o sábado para un público adulto, o domingo xa para os cativos e cativas. Para falar de ambas as dúas propostas, temos con nós a unha das súas actrices, Sheila Fariña, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que decía eu, facedes dobrete esta fin de semana aquí en Redondela.
Sí, sí, facemos sábado, o que dicías, non? Para dous públicos ben diferenciados, invisibles, o sábado para un público, bueno, adulto, pero tamén en idade adolescente, quizáis a partir... Tivemos xa espectadoras de incluso de 9 anos, pero bueno, nos aconsellamos que sexa a partir dos 12 anos, e logo o domingo estamos con Contos do Recreo, que é un espectáculo para público infantil e familiar.
Dicías que incluso pois rapazas de 9 anos, pero certamente o tema que se trata nesa Invisibles pois é duro, non?
Sí, claro, falamos de violencia de xénero e expoñemos 7 casos reais de 7 mulleres galegas. Entón, evidentemente, é un espectáculo duro, sí, é certo que a violencia, como somos 3 actrices mulleres en escena, pois a violencia non está posta en riba do escenario, pero, lóxicamente, pois hai vocabulario e demais que sí que temos que ter en conta que hai que facer un corte de idade. O que sí nos di a experiencia é que logo... pois iso, algunha rapaza que veu vernos de 11, de 9 anos, en realidad entenden moito máis do que nos parece. Ao final, como me dicía outro día unha nai en Outes, decíame, mira, encenden a tele e ven cousas moito peores, e é moi importante tamén que vexan isto e logo poder explicarlles na casa porque ocorre e que non debería ocorrer. Entón, bueno, lóxicamente nos aconsellamos que iso, que haxa unha idade de corte, pero logo tamén é certo que temos unha vontade cos dous espectáculos, tanto como Contos do Recreo como con Invisibles, hai unha vontade educativa detrás e lóxicamente tamén é importante, non, que o público canta menos idade teña, máis oportunidades ten de mudar as cousas, non?
Logo falaremos de Contos do Recreo, pero o certo é que en ambas as dúas obras buscades moito o que acabas de dicir, a reflexión, denunciar unha situación, poñela sobre o escenario.
Sí, nos pensamos que o teatro, igual que o cinema, non? E a televisión, ten un grande poder transformador, porque ao final moitas veces tende o público, non, como espectadoras e espectadores, vendo esa situación representadas, como que empatizan e poden poñerlle nomes a certas cousas ou identificarse elas mesmas ou non, pero sí recoñecer situacións que lle resultan familiares por algunha outra razón. Entón, pensamos que o teatro ten esa capacidade, non? De que nós como actores e actrices podemos interpretar personaxes que en realidade non son máis que persoas que poden estar entre os espectadores e espectadoras. Uh-huh. Entón, tanto con Red Room Teatro, normalmente utiliza este poder do teatro con seus espectáculos infantiles especialmente, falando de igualdade, de reciclaxe, de acoso escolar. No caso de Contos do Recreo, de feito, falase de acoso escolar, pero esta vez dende o punto de vista dunha rapaza que acosa as súas compañeiras e compañeiros. Entón, é como darlle a volta, non? Porque tamén hai vítimas das dúas caras da moeda, especialmente uh-huh. cando falamos de infancia. E no caso de Invisibles, pois é iso, por un lado, darlle voz a estas sete heroínas que prestaron os seus testemunhos para o libro de Mose Fajardo, doutra banda, e con Invisibles estáse logrando unha empatía co público que por un lado é moi fermosa e por outra banda tamén é moi triste, porque eu sempre digo, o gallá a ninguén lle sonase do que estamos falando. Uh-huh. O gallá a xente pensase que isto ten que ser unha historia de ficción porque isto non pasa, non? Entón, bueno, ten esa cosa aí como agridoce, pero sí que é certo que consegues que haxa persoas que levantan a man, non? Mulleres que sofren violencia de xénero, ou homes que foron vítimas tamén cando eran nenos, ou que ven que outros homes que teñen arredor están exercendo ese tipo de violencia e non saben como parala. Entón, como sempre digo, é un espectáculo duro pero necesario e focalizado. Bueno, a nosa intención é, en canto poidamos, empezar a facer xiras escolares un pouco por un tema de prevención, uh-huh. non? Para sensibilizar e previr.
Pois comentabas parte desa novela de Monse Fajardo. No escenario estás Nieves Rodríguez, Mela Casal, Emma Estí, Sheila Fariña. Cando falamos dun tema destas características, como é a violencia machista, como é o maltrato, ao mellor hai xente que di, non me apetece. Que lle dirías?
Que lle diría? Eu diríalle a min tampouco. Porque sí, porque de feito moitas veces sí que é certo, eu son consciente que incluso a hora de vender un espectáculo, bueno, con Invisibles, teño que recoñecer que houve moita vontade, non, de implicarse nun proxecto así, pero sí que é certo que moitas veces como a produción teatral en Galicia pois non é un sector que está pois bueno, bastante é un sector bastante precario e uh-huh. non hai demasiada oferta, os concellos non teñen presupostos para poder programar cunha continuidade, pois moitas veces sí que é certo que para fidelizar o público eu entendo a estrategia que se utilizan en certos lugares, non, de contratar comedias ou a caras coñecidas da televisión ou demais, porque bueno, pode ser unha maneira, non, de contratar público, de traer públicos teatros. Pero sí é certo que eu o que lle diría o primeiro que lle diría é iso, que a min tampouco me apetece, pero que é necesario, e logo que por desgraza toda a sociedade deberíamos implicarnos nesta temática, e ademais que Invisibles é un espectáculo que fala da violencia de xénero, sí, e que se posiciona en contra da violencia de xénero, pero tamén teño que recoñecer como actriz do espectáculo e tamén porque vexo cada fin de semana a reacción do público, que é un espectáculo no que tamén hai un oco para relaxarse, para sorrir, incluso para rir. Hai momentos no que o público escacha coa risa. Uh-huh. María Bañobre, que foi a directora deste espectáculo, sí que tivo unha vontade dende o principio de non facer un espectáculo que continuamente estivese metendo o dedo na ferida, senón que tamén posibilitase momentos de relaxación para que o público non acabe de desconectar, sabes? Porque moitas veces si expós demasiado drama o que provocas no público é o contrario do que queres, non? Que se distancie. Uh-huh. Entón, eu penso que dunha maneira moi moi inteligente, Marianne creou un espectáculo no que hai ocos tamén para respirar, para empatizar cos personaxes, para botar de repente unha risa, para verte reflectida e reflectido ademais en moitas situacións, porque que máis que menos, ou estivemos ali ou fomos testemunhas de, e teño que recoñecer que temos moitos espectadores e que a súa acollida é maravillosa, de verdade. Sí que é certo que a meirande parte de público que temos é feminino, pero estamos tendo moitos espectadores en vilas ben pequenas e que nos reciben e que logo se achegan a nós e nos fan do importante e do necesario que facer un espectáculo así, e para nós é maravilloso, porque en realidad isto non é, como dicimos sempre, non de a postura feminista, isto non é unha loita entre homes e mulleres, isto é unha loita entre toda a sociedade en contra da violencia de xénero e entón somos necesarias e necesarios, pero unindonos, non?
Motivos máis que de sobra, polo tanto, para chegarnos este sábado a esa proposta, o domingo, de entrada tamén outro tema difícil, se o adiantabas, o acoso escolar.
Sí, sí, con todo o recreo, claro, é un espectáculo, como xa está concebido para a infancia, pois é un espectáculo onde todo está contado un pouco en base a metáforas. A nosa protagonista, Alicia, é unha nena que acosa as súas compañeiras e compañeros de clase e mediante unha serie de probas, unha serie de xogos, pois irá descubrindo que non está ben que a xente te mire con medo, que non está ben non ter verdadeiras amigas, que non hai que mofarse de alguén por o que leva posto ou por si leva gafas ou está ten sobrepeso. Entón, é un espectáculo con visualmente moi agradecido porque a escenografía é espectacular, hai proxeccións, cancións, non? Hai cancións que cantamos en directo. Entón, digamos que o público infantil, o público adulto, por suposto, entende as cousas dende outro lugar, pero o público infantil ven da man de Alicia entendendo todas esas fases por las que pasa e é moi interesante porque é un espectáculo divertido e enseguida os rapaces e as rapazas entran con nós a xogar, introducímoslos no espectáculo nun momento dado, pedimos a súa participación e participan, que é maravilloso velo dende o escenario. Entón, sí, claro, é un espectáculo distinto, menos duro, igualmente necesario.
Uh-huh. Está claro que van a pasar ben, porque habendo música en directo, habendo títeres, habendo maxia, os nenos vanse entregar, e se aínda hai unha historia que os colle, que os prende, pois con máis motivos.
Sí, 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 é moi divertida, contos do recreo.
Pois quedámonos con estas dúas propostas. Nos dende aquí tamén queremos animar a xente a que se achegue ao teatro. Aquí en Redondela, afortunadamente, temos moitas posibilidades para gozar pois de actuacións, de espectáculos adultos, pero tamén infantís. Así que para todos os públicos hai unha opción. Moitísimas grazas.
Nada, moitísimas grazas a vos por facervos eco disto e nada, agardamos vervos no teatro.
De seguro que sí, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal, no 94.9 da frecuencia.